Nova la ora 7.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministerele incapabile să dezvolte proiecte noi au pierdut anul acesta peste jumătate de miliard de lei. Monica Macovei insistă la Chișinău asupra nediscriminării minorităților sexuale, o condiție pentru ridicarea vizelor europene. Jurnalistul Oleg Brega câștigă un proces împotriva incitării la ură și testează limitele libertății de exprimare pe internet. Centrul Politicon face clasamentul candidaților cu șanse la șefia statului. La început ascultați buletinul de știri. Parlamentul a adoptat astăzi, prin votul comun al majorității și opoziției, o strategie pe 5 ani pentru a reda încrederea în justiție și a combate corupția. Ministrul Justiției Oleg Efrim a declarat că reforma va costa 150 de milioane de euro, dintre care 60 de milioane ar putea fi obținute ca ajutoare din partea Uniunii Europene.
Urmează să aprobăm și planul de acțiune, astfel încât eu nu văd impedimente pentru a nu fi eligibil de a obține această finanțare.
În cuvintele lui Efrim, strategia și așteptatul plan de acțiuni vor îmbunătăți condițiile de lucru ale judecătorilor și le vor mări salariile. Ei nu se vor putea bucura de imunitate în cazuri de corupție, iar cei condamnați pentru mită vor putea fi excluși din sistem. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care să îndepărteze riscul declanșării anticipatelor dacă sunt boicotate alegerile prezidențiale. Inițiativa deputaților liberali prevede că alegerile prezidențiale se consideră valabile numai dacă la vot participă cel puțin 61 de deputați, adică numărul minim necesar pentru alegerea șefului statului. Opoziția comunistă a folosit în trecut lipsa prevederii pentru a nu intra în cabina de vot, boicotând alegerile și declanșând procedura de dizolvare a Parlamentului. Deputații comuniști s-au opus și astăzi noi legi, care mai trebuie adoptate și în lectura a doua. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că plenara PCRM a decis astăzi să ceară Alianței pentru Integrare Europeană să-i predea benevol puterea, fără alegeri anticipate. Voronin a amenințat cu intensificarea protestelor de stradă începute de comuniști săptămâna trecută și a descris situația politică de astăzi drept foarte îngrijorătoare.
Poate să aducă la însuși la distrugerea statalității și la o dirijare a țării noastre din exterior.
Liderul PCRM a mai spus că partidul său a înființat un comitet care să pregătească integrarea Moldovei în spațiul economic euroasiatic în caz de revenire la putere. Voronin a discutat subiectul marți la Chișinău cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Rusia va reduce la jumătate prețul gazelor pentru Republica Belarus de la 244 de dolari 1000 de metri cubi la numai 164 de dolari. În schimb, Gazprom a preluat întregul sistem de gazoducte din Belarus. Acordul a fost semnat astăzi, a anunțat președintele Rusiei Dmitri Medvedev. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a cerut Serbiei să negocieze mai serios cu fosta sa provincie Kosovo, care și-a proclamat independența în 2008. De aceste negocieri va depinde dacă în decembrie, la summitul Uniunii Europene, Serbia va primi sau nu statutul de candidat oficial la aderare, a declarat Van Rompuy. Zeci de mii de egipteni s-au adunat în centrul capitalei Cairo astăzi, cerând transferul puterii de la junta militară la un guvern civil. Demonstranțele au început cu o săptămână în urmă și peste 40 de persoane au fost ucise. Alegerile prezidențiale sunt programate în Egipt pentru iunie 2012. Siria nu a respectat termenul limită stabilit de Liga Arabă pentru a permite intrarea în țară a observatorilor internaționali. Astăzi era ultima zi când Siria trebuia oficial să accepte prezența observatorilor. În consecință, regimul lui Bashar al-Assad se poate aștepta la sancțiuni economice serioase din partea țărilor arabe. Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul a aprobat astăzi proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor, bazat pe anticipările că economia moldoveană își va încetini creșterea la anul. Tot astăzi în Parlament au fost adoptate rectificările la bugetul pentru anul curent, care prevăd reducerea veniturilor și cheltuielilor cu câteva zeci de milioane de lei. Printr-un alt amendament, majoritatea parlamentară a acceptat să taie peste jumătate de miliard de lei din bugetele ministerilor și a redirecționat banii, mai ales pentru subvenții în agricultură și acoperirea deficitului din fondul de pensii. Guvernul a explicat că ministerele nu au fost capabile să cheltuiască toți banii primiți inițial. Liliana Barbăroșie s-a interesat ce spun aceste rectificări despre calitatea guvernării.
Pentru opoziția comunistă, rectificările operate astăzi la legea bugetului scot la iveală câteva mari probleme pe care le-ar avea Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană. Ar fi vorba despre o gravă incapacitate de administrare fiscală, spun comuniștii, dar și despre exagerarea creșterii economice raportate de guvern în fața FMI. Deputatul comunist Oleg Reidman. Este firesc ca deputații să se certe atunci când sunt operate rectificări bugetare. Diferența este că până acum noi împărțeam surplusurile la buget, pe când astăzi noi împărțim bani nevalorificați de unele instituții și avem un minus de 38 de milioane la venituri. Creșterea economică cu care se laudă guvernul ar trebui să se reflecte în venituri la buget, stabilizarea inflației, nivelul de viață. Toate acestea nu se întâmplă, ceea ce ne face să credem că se manipulează cu cifrele. Deputatul liberal-democrat Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, apără guvernul și spune că, pur și simplu, prognozele acestuia de la început de an nu au coincis întocmai cu viața reală. Adică guvernul a fost mai optimist decât s-ar fi cuvenit.
În anul acesta veniturile sunt mai mari decât anul trecut. Pur și simplu noi am anticipat niște creșteri mai mari. Noi am anticipat o creștere economică care, în opinia noastră, trebuia să reflecte și în creșterea fondurilor de salarizare, altfel spus, a agențelor economice. Și agenții economici au considerat că anul acesta să facă o mică economie pe lucrătorilor. Deci, motivând că e criză, că nu știu ce, n-au mers la majorări masive de salarii.
Rectificările nu au fost votate nici de așa zisul grup Dodon. Zinaida Grecean, fosta ministră de finanțe pe timpul guvernării comuniste, a criticat guvernul mai ales pentru ceea ce a numit incapacitatea de a valorifica surse externe.
Asta duce la aceea că creditorii noștri externi, donatorii noștri externi, o să pierdă încrederea în noi.
Criticile fostei ministre de finanțe se referă la sursele de bază ale rectificărilor, care sunt, așa cum a recunoscut Ministerul Finanțelor, banii prevăzuți la început de an pentru mai multe proiecte de infrastructură, pe care ministerele nu au reușit să le realizeze pe alocuri din motive obiective. Dumitru Budeanski, director de programe la Centrul de Analiză Economică Expert Group, comentează cu prudență această dispută dintre parlamentari.
Dacă să luăm simplu, tot subiectul este creștere economică care a fost pe anul acesta, a generat venituri în buget normale sau sub așteptări? Se pare că sub așteptări. Deci aceasta se datorează la mai mulți factori. Nu știm astăzi exact la care. Mie îmi face impresia că cu adevărat ar fi probleme la încasarea veniturilor. Însă, executarea cheltuielilor este la un nivel destul de rău. Chiar e mai rău decât în alți ani. În linii mari, un management bun spune în felul următor: că dacă un proces a fost planificat, atunci el trebuie să ține în limitele cam pe aici.
Vom preciza că în urma acestor rectificări, singurele de altfel din acest an, în fondul de pensii vor ajunge încă în jur de 200 de milioane de lei, la agricultori sub formă de subvenții 150 de milioane, iar în unele raioane încă vreo 40 de milioane de lei pentru construcția unor centrale termice și alte instalații energetice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Deputații comuniști moldoveni din Comitetul Interparlamentar de Cooperare Moldova-Uniunea Europeană au cerut înlocuirea europarlamentarei române Monica Macovei din funcția de șef a delegației europene. Cererea a fost formulată la ședința comitetului astăzi la Chișinău. Comuniștii moldoveni reproșează Monicăi Macovei că ar fi favorizat punctul de vedere al Alianței de Guvernare de la Chișinău asupra evoluțiilor politice din Moldova. Ea este acuzată că ar fi admis intenționat o greșeală de traducere într-o declarație a Comitetului Interparlamentar de Cooperare vara trecută, prin care impasul prezidențial de la Chișinău a fost descris drept criză constituțională în loc de criză politică și constituțională. Într-un comentariu telefonic solicitat de Europa Liberă, Monica Macovei a dezmințit acuzațiile comuniștilor moldoveni.
Să-și facă publicitate, să creeze o falsă știre. Repet, eu nu mă ocup de traducere, vă dați seama. Am adoptat un text în iunie, în mod public, într-o comisie parlamentară, în Parlamentul European. e pe SAI. Mai departe, ce s-a tradus în Republica Moldova, cine, cum, ce a spus, nu mă interesează și nu e treaba mea. Eu am cerut o verificare a traducerii, secretariatul mi-a spus că e corect, asta le-am transmis și lor astăzi, deci am făcut chiar mai mult decât ar fi trebuit să fac în calitatea mea de președinte acestei delegații, iar ei știu asta.
Comitetul de Cooperare Parlamentară Moldova-Uniunea Europeană a examinat astăzi la Chișinău, între altele, pregătirile făcute de autoritățile moldovene pentru eliminarea regimului european de vize și începerea negocierilor pe tema acordului de liber schimb. Monica Macovei a lăudat progresele făcute de Moldova.
Problemele sunt cu această criză constituțională, cu alegerea președintelui, însă chiar astăzi, după masă, am ascultat prezentarea ambasadorului Uniunii Europene, domnul Dirk Schubel, și sunt progrese, deci sunt progrese evidente. Acum, până la început, sfârșitul anului, peste 90% se va recomanda începerea negocierilor pe tratatul aprofundat de liber schimb. Până la sfârșitul acestui an se termină cu prima fază a planului de acțiune pentru liberalizarea vizelor și începe din ianuarie aplicarea și sperăm că la sfârșitul anului 2012 să se încheie și să avem liberalizarea vizelor. Probabil că nu se văd multe în realitate, că viața oamenilor este încă grea într-o mare măsură, dar eu văd că și cifrele economice, o creștere economică 6%, da, este din estul, din partea de est a Europei, este în continuare țara cu, cum am spus, de succes.
Însă lipsa a două legi mai împiedică avansarea pe calea liberalizării regimului de vize, spune Monica Macovei.
Deci mai sunt două legi din planul de măsuri pentru liberalizarea vizelor, legea antidiscriminare și legea privind reformarea oficiului împotriva crimei organizate. Legea antidiscriminare este încă la Ministerul Justiției, s-au făcut dezbateri publice, delegația Comisiei Europene a organizat și o dezbatere publică, fiindcă, în fine, s-a spus că prima oară s-a venit cu ea fără a se explica populației despre ce e vorba. Să sperăm că se va fi trimisă de către guvern către Parlament în această iarnă, cât a mai rămas în sesiunea parlamentară, unde desigur s-ar putea să, nu știu ce să vă spun concret, să nu mai aibă loc, fiindcă se urmează bugetul și nu e clar cu alegerea președintelui. Dar, pe scurt, este încă la guvern.
Monica Macovei a repetat că Uniunea Europeană nu va accepta ca Moldova să exclude minoritățile sexuale dintre categoriile apărate prin proiectul de lege, împotriva căruia protestează organizații ale creștinilor ortodoxi, Mitropolia Moldovei, dar și deputații ai coaliției de guvernare, ca liderul liberalilor Mihai Ghimpu.
Deci nu, o variantă care să excludă această categorie nu e de conceput. Nu există discriminare în Uniunea Europeană, pentru că acum știm și noi, România, au durat circa 10 ani până când am ajuns la acest stadiu să adoptăm această prevedere antidiscriminare și să fie acceptate și astăzi mai este o problemă. Probabil că și aici va fi un proces similar, adică va dura o perioadă de timp pentru a se fi asimilat de populație. Pe mine m-a interesat stadiul și ce se întâmplă dacă s-a stat și nu s-a făcut nimic. Deci nu s-a stat, s-au făcut dezbateri publice și s-a îmbunătățit proiectul. Nu știu dacă va fi trimis sau nu în Parlament în această ultimă lună.
A declarat Europei Libere europarlamentara Monica Macovei, șefa delegației Uniunii Europene în Comitetul de Cooperare Parlamentară cu Republica Moldova. Un centru de cercetări politice spune că Ion Sturza, Vlad Filat și Marian Lupu ar fi în această ordine candidații optimi la funcția de șef al statului. După un sondaj printre experți, centrul Politicon a ajuns la concluzia că cei trei ar combina cel mai reușit calitățile profesionale și posibilitățile de a obține numărul necesar de voturi pentru a fi aleși. Mai multe în relatarea lui Vasile Botnaru.
Cât de util ar putea fi acest casting, cum zic regizorii de film, când își aleg actorii? L-am întrebat pe Anatol Țăranu, directorul centrului Politicon, instituția care a realizat topul candidaților cu cele mai mari șanse.
În măsura în care politicienii sunt tentați să asculte vocea societății civile, am selectat 20 de candidaturi, numele cărora cel mai des erau vehiculate în presă și le-am propus experților să-i aprecieze în diapazonul notelor de la 1 la 10. Au fost propuse și patru criterii, dar criteriul principal era percepția personală a fiecărui expert.
Credeți în posibilitatea alegerii un șef de stat apartinic?
logica spune că politicienii ar trebui să meargă pe această cale pentru a salva situația și pentru a evita alegerile anticipate, cu rezultate imprevizibile pentru toți actorii. Și atunci, de ce n-ar face un efort, inclusiv ascultând vocea care vine din partea societății civile, pentru a identifica o soluție?
Editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal, Nicolae Negru, nu crede că deputații ard din nerăbdare să vadă lista de la Politicon, la fel cum nu s-au prea grăbit să ia aminte de sondaje de opinie.
Dacă este un mecanism bun care scoate în evidență anumite personalități, politicienii ar trebui să se aplece asupra acestor date, dar nu cred că o vor face, cum niciodată. Nu țin cont de ceea ce spune opinia publică, nu țin cont de ceea ce scrie presa, nu țin cont de sondaje, ei au agenda lor, intențiile lor și le urmăresc cu obstinație. Asta este impresia mea.
Dacă totuși ar ajunge la concluzia că un colac de salvare ar fi un candidat a partidului, credeți într-un șef de stat în afara partidelor?
Da, eu cred într-un șef de stat în afara partidelor, fiindcă, până la urmă, dacă un șef de stat nu are majoritate parlamentară și un candidat neafiliat nu ar avea o asemenea majoritate parlamentară, atunci el este, cum să zic, inofensiv într-un fel. Dar problema, de fapt, nu e în președinte, dar este în alianță. Asta e. De fapt, toate problemele de până acum puteau fi depășite dacă în cadrul alianței exista o coeziune, exista o strategie comună, exista un interes comun, dar nu există. Asta e problema.
Directorul agenției de presă Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, este de părere că frica justificată de alegeri anticipate i-ar putea determina pe deputat să caute un candidat printre cei evaluați de experții de la Politicon, dar nu neapărat printre cei din vârful topului.
Până la urmă, cred că doar unul din ăștia va putea trece. Nu știu dacă este varianta cea mai bună pentru Republica Moldova. Cea mai politică funcție nu poate fi partajată cuiva din afara politicii. Nu va putea rămâne un președinte apartinic. Va trebui să știe unde e sudul, unde e nordul, unde e Europa și unde este estul, unde sunt prioritățile politice ale țării, nu va putea rămâne în afara politicului și în afara partidelor. Dar, la moment, se pare că asta este unica posibilă.
Valeriu Vasilică, directorul agenției Infoprim Neo, comentând topul candidaților prezidențiali cu șanse lansat de centrul Politicon. Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ecourile de la Tiraspol ale vizitei ministrului rus de externe la Chișinău. În minutele următoare ascultați, între altele, dicționarul european despre nivelul de îndatorare al economiilor europene și cele moldovene. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Jurnalistul Oleg Brega, animatorul portalului alternativ Curaj.tv, a câștigat în prima instanță un proces împotriva incitării la ură față de minoritățile sexuale. O altă instituție media online, site-ul privesc.eu, a fost condamnat pentru publicarea unor asemenea îndemnuri lansate de utilizatori într-o dezbatere necenzurată. Procesul a provocat discuții mai largi pe tema a ceea ce este admis și ce nu în comentariile de pe internet. Relatează Lucia Deaconu.
Litigiul a început după ce, într-o transmisiune în direct de acum mai bine de jumătate de an, pe site-ul privesc.eu, unul din utilizatori a postat comentarii pe care Oleg Brega le-a considerat ofensatoare la adresa sa și incitatoare la discriminare. Din punctul de vedere al jurnalistului, încheierea judecătorească prin care privesc.eu este obligat să plătească acum despăgubiri morale de 5.000 de lei ar demonstra fără echivoc că responsabili pentru acestea sunt cei care administrează platforme internet. Odată ce site-ul oferă servicii de chat în direct pe pagina sa de internet, sunteți obligați să moderați discuția, spune Oleg Brega într-o cerere prealabilă adresată fondatorului site-ului privesc.eu.
Atunci când dai în judecat, trebuie să dai omul, nu platforma care asigură comunicarea.
Consideră fondatorul site-ului Vitalie Ieșanu, susținut de mai mulți blogeri care califică decizia judecătorilor drept atac la libertatea de exprimare pe internet. Poate să apară orice pe chat-uri și forumurile de internet sau ar fi nevoie totuși de un filtru, așa încât dreptul la libera exprimare să nu îngrădească alte drepturi ale cetățenilor. Dumitru Ciorici, cofondatorul portalului de știri Unimedia, optează pentru trierea comentariilor.
Noi încercăm să fim destul de duri, să moderăm comentariile care nu se înscriu în regulamentul nostru. Nouă ne pasă foarte mult și de imaginea noastră. Contează pentru noi ca să încercăm să educăm utilizatorul. Pentru că până la urmă, atunci când oamenii discută pe forum, pe internet, el trebuie să atace ideea, nu persoana. Din păcate, în mediul online din Republica Moldova, de foarte multe ori se întâmplă că anume persoana și este atacată și nu ideea pe care acesta o promovează.
Autoreglementarea ar putea fi acel mijloc de aur care îi poate feri pe administratorii de site-uri de procese în justiție, fără ca libertatea de exprimare să aibă de suferit, constată mai mulți experți. Corina Cepoi, directoarea școlii de jurnalism.
Pentru că dacă nu o să găsească administratorii de site și proprietarii de site aceste mecanisme, se va implica statul și atunci tot ei vor pierde. În acest caz se întâmplă o cenzură și mai ales un efect chilling effect, deci un efect de autocenzură. Asta ne-au zis jurnaliștii colegii din Ungaria și au spus că ei sunt foarte atenți ce spun și cum spun, pentru că sunt amenințați de niște penalități financiare enorme.
L-am întrebat și pe Ion Bonduche, directorul Asociației Presei Electronice, dacă libertatea de exprimare, inclusiv pe internet, este nelimitată.
Sunt niște limite, inclusiv niște limite în Constituția Republicii Moldova, ca în Constituțiile multor țări, pentru că discursul de ură este interzis, că chemarea la război e interzis, etc., etc.
Libertatea de exprimare este bună atâta timp cât servește progresului și democrației, a conchis directorul Asociației Presei Electronice, Ion Bonduche. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Banca Națională a Moldovei spune într-o analiză publicată joi că remitențele trimise de muncitorii moldoveni din Occident pot scădea la anul din cauza șomajului în țările îndatorate ale zonei euro. La nivelul de îndatorare al țărilor europene și Moldovei se opresc astăzi Liliana Barbăroșe și Dan Alexe în rubrica Dicționar European.
Datoria națională a unei țări este, ca și în cazul datoriei unui menaj, diferența dintre încasările anuale, în cazul unui guvern, banii care intră din taxe, impozite și investiții, și ceea ce guvernul are de plătit. Nu doar banii împrumutați, dar și salariile funcționarilor publici și pensiile care trebuie plătite intră în datoria națională. Toate guvernele au datorii și toate au avut întotdeauna. Actuala criză a împins însă pentru prima oară țările membre în Uniunea Europeană să încalce până și cele mai elementare prevederi fiscale ale tratatelor europene. Asta deoarece unele țări, dintre care 5 din zona euro, Grecia, Portugalia, Spania, Italia și Irlanda, întâmpină serioase probleme în rambursarea datoriilor și menținerea bugetului intern, în cazul Greciei, ajungându-se chiar până în pragul unui faliment al statului. Se poate astfel spune că, precum un rău platnic, o țară precum Grecia datorează acum mai mult decât câștigă și este astfel, într-adevăr, în mod tehnic, în situație de faliment. Pentru a salva aceste țări, Uniunea Europeană a trebuit așadar să încalce prevederile propriilor sale tratate. A fost astfel încălcată în mod flagrant clauza introdusă încă acum 20 de ani în tratatul de la Maastricht, care interzicea salvarea financiară a unei țări de către celelalte, care interzicea ceea ce în jargonul finanțelor se numește un bailout. Principiul înscris până acum în tratate era că fiecare țară e responsabilă de propriile sale datorii. Pentru a aprecia importanța datoriei externe, aceasta se raportează în procente la produsul intern brut al țării, PIB. Așa se vede că Grecia și Italia, a căror datorie se situează la peste 100% din PIB, se află în situația multor țări africane sau a Irakului. Economiștii și speculatorii știu însă că lucrurile nu sunt atât de simple în practică. Mai intervine aici și gradul de credibilitate al unei țări, care poate face ca ea să continue să funcționeze normal, chiar cu o datorie ce în mod tehnic ar fi imposibil de plătit. Pentru a da un singur exemplu, datoria Japoniei e de 200% din PIB. Altfel zis, datoria Japoniei este astronomic mai ridicată decât a Greciei și, totuși, piețele și speculatorii nu au atacat până acum Japonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La început de octombrie, guvernul raporta o datorie de stat de aproape 20 de miliarde de lei, cea mai mare parte din care, aproximativ 17 miliarde, ar fi împrumuturile externe. Este o datorie în limitele normalului, spune guvernul, în timp ce, pentru opoziție, țara este înglodată în datorii, iar guvernarea le-a și nenorocit viitorul cetățenilor moldoveni. L-am întrebat pe ministrul finanțelor, Veaceslav Negruță, de ce opoziția și puterea înțeleg atât de diferit gradul de îndatorare al Republicii Moldova și pericolele care rezultă sau nu din datorie externă.
Criticii au dreptul să-și expună punctul de vedere, dar o analiză foarte clară a datoriei de stat arată nivelul suportabil a acestui grad de îndatorare, mai mult ca atât.
Noi, de fapt, începând cu anul 2011, suntem în anul de putere vis-a-vis de situația cu datoria de stat în primul rând. E vorba de inversarea trendului, datoria de stat nu va mai fi în creștere, va fi în descreștere, iar în anul 2012 datoria de la 21 de miliarde va fi redusă la 20 de miliarde. Ca și raport în produsul intern brut, datoria va scădea de la datoria de stat totală, cea internă și cea externă, de la ceva în jur de 24% în produsul intern brut, va fi ceva în jur de 22%. Când se consideră datoria raportată la produsul intern brut ca și una împovărătoare pentru țară, este de 65%. Noi avem încă o rezervă suficientă pentru a ne considera țară cu un grad de îndatorare relativ mic.
L-am întrebat pe ministrul Negruță cum a reușit totuși guvernul să obțină performanța de a trece de la o tendință de creștere la una de descreștere a datoriei externe.
Tot ce am reușit pe parcursul acestor ani a fost să atragem granturi, ceea ce înseamnă care nu poartă componenta de datorii sau împovărare. Este o strategie pe care am aplicat-o și în momentul 2, toate datoriile care au fost contractate sau noile împrumuturi au fost pentru o perioadă lungă de timp, de regulă 30-40 de ani. Principiul sau criteriul de care ne-am condus este să nu ne îndatorăm mai mult decât putem face față ca și rambursare ulterioară. Noi am luat atât cât am considerat necesar ca să asigurăm o stabilitate financiară la nivelul finanțelor publice și, pe de altă parte, direcția unde banii respective au fost folosiți au fost infrastructura socială și rurală, inclusiv drumuri în protecție socială, medicală, dar proiecte care dau ulterior plus valoare.
Ne-a asigurat ministrul finanțelor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul din această seară este Ilia Mariaș de la Evreișcaia Mestechka.
На первой странице супруги Пильбаум-Марченко, когда-то известные здесь скульпторы.
Pe prima pagină îi avem pe soții Пильбаум-Марченко, одинioară sculptor vestiți aici. Noi ne amintim uneori de ei, iar corespondenta noastră care a fost în Israel le dedică un articol. Inserăm amintirile unei locuitoare din Briceni care a fost martoră a nimicirii evreilor în timpul războiului. Articolul e intitulat Amintirile îi făceau viața grea. Continuăm să scriem despre medicii care au locuit aici, într-un articol intitulat Doctorul Klang. O știre pe care o republicăm din alte mijloace mass media e aceea că interpretul Makarevici împreună cu noul reprezentant al Sohnutului în Moldova, Mihail Goldovski, pregătesc un disc. Inserăm interviul lui Makarevici pentru Echo Moscovei. Acolo e pomenit și mesagerul nostru. E destul de neobișnuit pentru un cinovnic să se ocupe cu o asemenea chestie neserioasă.
Достаточно нетипично для чиновника, чтобы он занимался таким несерьезным делом.
Cu temele din Evreișcaia Mestechka ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu și invitații ei se vor opri la șansele rezolvării problemei transnistrene. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, la care va discuta cu invitații săi despre folosirea energiei regenerabile în Moldova. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ecourile de la Tiraspol ale vizitării vizitei ministrului rus de externe la Chișinău. Vă mai propunem o privire peste ani la creșterea și descreșterea Partidului Democrat Agrar, care a dominat o vreme viața politică de la Chișinău. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Alexandru Eftode vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.